Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile moldovene apără programul de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor.
Programul de dobândire a cetățeniei prin investiții este mult mai mult decât oferirea de pașaport.
Europa Liberă de vorbă cu fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, despre actualele scumpiri. Și un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre 10 ani de parteneriat estic. La început ascultați știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționează să se adreseze din nou Curții Constituționale. De data aceasta, pentru a clarifica procedura și data exactă la care ar putea dizolva actualul Parlament, care din 21 martie și-a suspendat ședința fără a fi creată o majoritate sau fără a-și fi ales structura de conducere. Totodată, Igor Dodon a apreciat miercuri seara, într-o emisiune de televiziune, că alegeri anticipate ar putea avea loc cam la jumătatea lunii octombrie. Vicedirectorul Institutului Național de Cercetări Economice, Olga Găgăuz, a avertizat că dacă tendințele de îmbătrânire demografică se vor menține, către anul 2035, populația Republicii Moldova se poate reduce până la 2,3 milioane de oameni. Vorbind la o conferință internațională despre parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare, desfășurată la Chișinău, Olga Găgăuz a atras atenția că, citez, se va schimba și balanța dintre cererea și oferta pe piața muncii, se estimează că în structura populației va crește ponderea persoanelor de 45 de ani și peste, de aceea e nevoie de gândit cum pot fi asigurate condiții de muncă pentru persoanele la vârsta de prepensionare, a declarat experta citată de agenția IPN. La Forumul pentru Cooperare în domeniul securității, Republica Moldova a criticat din nou drept ilegală staționarea trupelor rusești pe teritoriul său și a contestat invocarea de către Rusia a acordului din 1992, relatează agențiile de presă de la Chișinău. Ambasadorul moldovean la Viena, Victor Osipov, a reiterat că grupul operativ de trupe ruse se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și trebuie retras necondiționat împreună cu armele din dotare și stocurile de muniții. Ceremonia de inaugurare a președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky va avea loc pe 20 mai, au decis parlamentarii din Rada Supremă de la Kiev. Președintele ales a angajat să mențină orientarea pro-occidentală a Ucrainei, dar programul său rămâne vag și mulți își pun întrebări în legătură cu capacitatea lui Zelensky de a conduce o țară ce se confruntă acum cu mari provocări, între care războiul cu separatiștii proruși din Est, criza fără precedent în relațiile cu Rusia și grave probleme economice. Rusia este interesată în salvarea și consolidarea Consiliului Europei ca una dintre organizațiile internaționale cele mai respectate de pe continentul european, se arată într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe, publicat înainte de reuniunea anuală a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care are loc la Helsinki. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov participă la această reuniune. Declarația de la Moscova surprinde prin tonul laudativ, ținând cont de faptul că Rusia și-ar putea pierde locul în Consiliul Europei chiar în acest an. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apreciat joi că este nepotrivit să se lanseze un război tehnologic sau un război comercial împotriva oricărei țări. Afirmație făcută în legătură cu tensiunile dintre Washington și Beijing privind acum tehnologia 5G și operatorul chinez Huawei. El a subliniat că, citez, Franța și Europa sunt pragmatice și realiste, vrem să dezvoltăm ocuparea forței de muncă, afacerile, inovațiile, noi credem în cooperare și multilateralism, a mai declarat președintele francez.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Autoritățile moldovene au lăudat astăzi controversata lege care oferă cetățenie contra investiții, spunând că ea ar fi în interesul publicului larg moldovenesc. Declarația Agenției Servicii Publice, făcute astăzi la o conferință de presă în capitală, vine după ce blocul Acum a cerut din nou abrogarea acestei legi, pe motiv că ea ar permite spălarea de bani și alte fraude și că ar încuraja corupția. Relatează Ala Ceapai.
Mituri, astfel a calificat vicedirectoarea Agenției Servicii Publice, Iulia Petuhov, criticile la adresa procedurii de vânzare a cetățeniei moldovene lansate în spațiul public cu diverse ocazii. Ea a spus că, în realitate, a fost instituită o platformă reală de atragere a investițiilor și nu de vânzare de pașapoarte, cum afirmau anterior unii experți care se declarau convinși că doar posibilitatea de a călători în spațiul european îi atrage pe beneficiarii acestei proceduri.
Nu vedem nici un risc, nici pentru regimul de viză și nici pentru securitatea națională.
Funcționarea a respins și faptul că cetățenia prin investiții ar avea legătură cu amnistia de capital, spunând că primul pașaport a fost oferit în schimbul unei investiții la expirarea termenului amnistiei. O altă teză pe care a ținut să o dezmintă Iulia Petuhov e cea că beneficiarii acestui program de cetățenie nu ar fi suficient de bine verificați. Ea a dat asigurări că fiecare solicitant trece prin 4 filtre de verificare, prin urmare este imposibil ca cetățenia să o obține persoane care au comis infracțiuni, au fost sau sunt urmărite internațional sau au venituri din activități dubioase ilegale. De la lansarea programului în noiembrie 2018 au fost depuse 23 de solicitări de a obține cetățenia moldoveană, majoritatea solicitanților provenind din mediul IT. Iulia Petuhov a refuzat să spună din ce state provin solicitanții, invocând date cu caracter personal. Tot din domeniul IT este omul de afaceri care primul obținuse în luna aprilie curent pașaport moldovenesc contra sume de investiții de 100.000 de euro. Iulia Petuhov nu a dat numele acestei persoane, dar a spus că aceasta vrea să-și extindă afacerea în Republica Moldova. Funcționara nu a confirmat, dar nici nu a infirmat știrea mai veche din presă că printre solicitanți ar fi soția controversatului om de afaceri Ilan Șor, cântăreața rusă Jasmin. Iulia Petuhov a mai precizat că Moldova ar fi obținut expertiză din partea Uniunii Europene pentru a implementa acest program, iar pentru a fi și mai convingătoare în explicarea beneficiilor cetățeniei contra investiției, funcționarea a trecut în revistă experiența mai multor state, inclusiv europene, care au programe similare, cum ar fi Cipru și Malta.
Programele implementate inclusiv din Uniunea Europeană sunt benefice pentru economiile respective și aduc un impact semnificativ asupra creșterii economice.
A concluzionat Iulia Petuhov. Ceea ce funcționarea a evitat să menționeze însă e faptul că la începutul acestui an Uniunea Europeană a avertizat statele membre să fie mai atente cu programe de vânzare a cetățeniei străinilor în care vede pericole legate de spălare de bani murdari și alte fraude. A urmat anunțul Bulgariei că renunță la programul ei care nu și-a îndreptățit așteptările. Citez, guvernarea face o prezentare despre cât de bună este legea de vindere a cetățeniei, ci că ar exista și o expertiză a Uniunii Europene, a comentat deputatul blocului Acum, Sergiu Litvinenko. Citesc din nou, e tare nostim cum, pentru a justifica faptul că programul nu ar reprezenta riscuri pentru securitatea țării, se spune că autoritățile vor cere caziere juridice ale statelor de unde vin solicitanții de cetățenii. Multă încredere există probabil în Federația Rusă, care va oferi caziere pentru cetățenii ruși, a mai notat deputatul pe Facebook. Săptămâna trecută, fracțiunea blocului Acum a organizat consultări publice pe marginea inițiativelor de a abroga vânzarea cetățeniei moldovene străinilor. Mai mulți experți au spus în cadrul acelor consultări că programul ar putea deschide foarte lesne un coridor de spălare de bani de proveniență dubioasă. Expertul Transparency International Moldova, Vyacheslav Negruț, a spus atunci, între altele, că autoritățile moldovene nu țintesc atragerea unor investiții, ci vând unor străini dreptul de a călători fără vize în Uniunea Europeană. Într-un raport publicat la începutul anului, Comisia Europeană a criticat Chișinăul pentru introducerea schemei de acordare a pașaportului moldovean străinilor contra investiții, spunând că regimul fără vize nu trebuie folosit pentru atragerea investițiilor individuale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
După aproape 3 luni de incertitudine postelectorale, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a spus miercuri că va cere curții constituționale să-i spună la ce dată poate dizolva noul parlament, care nu funcționează, cum se știe, dacă va fi nevoit să convoace alegeri anticipate. Nu este prima dată când șeful statului invocă spectrul anticipatelor, iar Liliana Barbăroșe a căutat să afle dacă, de data aceasta, pericolul repetării scrutinului este real sau este doar o nouă etapă spre noi negocieri, poate fructuoase.
Nu vor fi niciun fel de negociere, a spus cu fermitate, referindu-se expres la democrați Igor Dodon, miercuri într-o emisiune de televiziune, după ce Curtea Constituțională i-a interzis să înainteze candidatura vreunui premier. Dodon a repetat în aceeași emisiune că dacă socialiștii s-ar putea coaliza cu cineva, aceștia ar fi deputații blocului acum, iar în caz contrar vor opta pentru anticipate.
Cum? Ili dosrocnii parlamentski vybor. Drugova, tretiego varianta.
Un al treilea scenariu nici nu este examinat, a spus el, avansând și un termen când anume ar putea să se producă anticipatele, cel mai probabil în luna octombrie. Întrebat ce ar putea schimba un scrutin anticipat, Igor Dodon a descris în lux de amănunte o situație în care stânga reprezentată, trebuie să înțelegem, de socialiști, va fi negreșit favorizată, în timp ce dreapta, adică blocul acum, dimpotrivă, va avea de suferit.
Правый потеряет.
Dreapta va pierde pentru că și-a arătat fața în timpul acestor încercări de negociere, a spus el. Cum se zice, mai bine nici nu începeau. Acum ei vor fi bombardați pentru că au vrut cu socialiștii și electoratul moderat îi va părăsi, a spus Dodon. Jurnalistul și analistul politic Vitalie Călugăreanu crede că întreg discursul președintelui Igor Dodon are o singură miză.
Compromite definitiv blocul acum, în perspectiva alegerilor anticipate, dar, de fapt, eu nu am ținut cont aproape niciodată de ipotezele formulate de Igor Dodon, pentru că nu-l consider independent în luarea deciziilor. De data aceasta, el mai încearcă odată să aducă în discuție subiectul unei posibile coaliții PSRM acum, ca să-i pune cumva capacul definitiv acestui bloc politic. Scenariul a fost scris înainte să înceapă campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Era nevoie ca această campanie să genereze blocajul pe care îl avem astăzi, pentru ca partidele socialiștilor și Partidul Democrat să anihileze cumva aceste două partide pro-europene care au constituit blocul acum, pentru ca în viitoarea configurație politică parlamentară să le fie mai ușor să nu guverneze împreună.
Se declară convins că Lugăreanu, mai ales că după decizia recentă a Curții Constituționale, varianta unei coaliții create de democrați după modelul 2016, adică prin cooptarea deputaților din alte fracțiuni, s-ar exclude definitiv, la părerea lui Călugăreanu.
Posibilitatea unei alianțe cumva tacite între PSRM și PD decade, pentru că Igor Dodon nu mai poate înainta acel candidat la funcția de prim-ministru, pentru ca să ne pomenim că anumiți deputați votează acest candidat cumva pe furiș sau adică să legitimeze un astfel de guvern minoritar PSRM.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Libera.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre a 10-a aniversare a Parteneriatului Estic, programul european de cooperare cu 6 țări vecine cu Uniunea de la Est, inclusiv Republica Moldova.
La 10 ani de la lansare, Parteneriatul Estic, datorat unei inițiative polono-suedeze, are deja o istorie proprie instituțională, are rezultate în vari domenii de cooperare sub egida Uniunii Europene, rezultate care au marcat evoluția celor 6 state membre, precum Republica Moldova, Ucraina și Belarus, din estul Europei, ca și a celor 3 țări din zona Caucazului, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Toate aceste foste republici sovietice, reunite sub umbrela Parteneriatului Estic, au luat startul practic din același punct de cooperare cu Uniunea Europeană, pentru ca peste un deceniu fiecare dintre ele să înregistreze scoruri diferite în procesul de apropiere de spațiul civilizațional european.
Dacă v-aș ruga să faceți un clasament, cine ar fi fruntașii și cine ar fi codașii, între ghilimele?
Fără vreun dubiu, fruntașii sunt statele care au acorduri de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, Ucraina, Republica Moldova și Georgia, cetățenii cărora se bucură de un regim de circulație fără vize în spațiul țărilor membre ale Uniunii, iar la alt pol se situează Belarusul, Armenia și Azerbaidjanul. Înainte de toate, deschiderea pieței europene pentru cele 3 state asociate a generat efecte economice și sociale benefice în plan intern, asigurând supraviețuirea unor întregi ramuri economice a agriculturii, cum este cazul Republicii Moldova, în urma pierderii pieței ruse tradiționale. Proiectele privind asigurarea securității energetice sau ecologice realizate sau în derulare astăzi, inclusiv în Republica Moldova, au de asemenea un impact puternic asupra evoluțiilor din aceste țări.
Politologii uneori sunt tentați să facă o comparație între grupul țărilor de la Visegrad și cele din Parteneriatul Estic, dar cât de justificată este o asemenea comparație?
Deci, grupul țărilor de la Visegrad a fost constituit de Polonia, Ungaria și Cehoslovacia în 1991 cu scopul comun de a se asista reciproc în procesul de integrare europeană și euroatlantică, iar în 1999 3 dintre ele aderau la NATO și în 2004 toate erau admise în Uniunea Europeană. În ceea ce privește statele din Parteneriatul Estic, nu toate dintre acestea împărtășesc o agendă euroatlantică și nu toate își doresc să devină membre ale Uniunii Europene. Totodată, nici autoritățile de la Bruxelles nu se precipită să le ofere fostelor republici sovietice o perspectivă clară europeană, deși cadrul Parteneriatului Estic ar putea fi considerat drept un format pentru omogenizarea și încurajarea aspirațiilor europene.
Acum, dacă ne uităm la cărțile de vizită ale membrilor parteneriatului, fostele republici sovietice, cu excepția Ucrainei, după 2014, sunt membre ale CSI, iar Armenia și Belarusul sunt membre și ale Uniunii Economice Euroasiatice. Cum se împacă aceste apartenențe cu Parteneriatul Estic al Uniunii Europene?
Spațiul post-sovietic este un spațiu al paradoxurilor politice și geopolitice, dominat de anumite temeri și lecții istorice, unele neînsușite până la capăt, dar din care se extrage cu precădere concluzia de a trăi în pace și cu Estul și cu Vestul. Această teorie își are adepții prin toate capitalele Parteneriatului Estic, inclusiv la Chișinău, nefiind una care să genereze noi impulsuri și energii în efortul de integrare europeană.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Învingătorul alegerilor de la 24 februarie, Partidul Socialiștilor, și-a exprimat indignarea față de creșterea prețurilor unor produse agricole în Republica Moldova, în primul rând a legumelor, care s-ar fi scumpit cu 40% în timp de un an. Într-un comunicat de presă, socialiștii au spus că de vină pentru scumpire ar fi speculanții și autoritățile care n-au făcut nimic să-i combate. Despre scumpirea stă de vorbă corespondenta noastră, Liliana Barbăroșie, cu fostul ministru al finanțelor, Viaceslav Negruță.
Cu siguranță aceste creșteri au anumite explicații parțial tendințe pe piețele internaționale, dar ele sunt insuficiente pentru că originea creșterii prețurilor e aici, în Republica Moldova, și ține de anumite politici de ordin fiscal și monetar care au fost aplicate de către autorități în ultimele 6-9 luni și au generat anumite așteptări inflaționiste. Deci politicile declarate și aplicate aici au generat inițial așteptări inflaționiste, doi, creșterea propriu-zisă a prețurilor anumitor servicii. Cu siguranță, politicile populiste și electorale lansate în ajun de campanie electorală sau în plină campanie electorală au modelat într-un fel sau altul populația sau opțiunea de vot. Pe de altă parte, ulterior, aceste așteptări inflaționiste generate de aceste promisiuni au dus la creșterea prețurilor propriu-zis. Deci noi când vorbim de bani promiși în plus sau ad hoc de către autorități, fie că e vorba de suplimente, adaosuri sau cadouri bănești cu ocazii și fără ocazii, astfel de decizii costă. Iar costul acestora ulterior sunt transpuse pe de o parte în creșterea prețurilor, doi, în venituri adiționale la buget. Ca să faci față la promisiunile făcute pe partea de cheltuieli, e nevoie și de sursă de acoperire. Ori creșterea prețurilor, o inflație în creștere, da, duce nemijlocit la creșterea încasărilor din TVA sau accize aplicate la prețuri mai mari, fie că e vorba de cartofi, fie că e vorba de benzină sau motorină. Respectiv, dacă prețul a crescut, același TVA de 20% aplicat la 8 lei kilogramul de cartofi sau la 30 de lei kilogramul de cartofi, dă un venit diferit la buget, mult mai mare în cazul când prețurile sunt mai mari. Respectiv, apare și sursa de finanțare sau sursa de acoperire în buget a promisiunilor care au fost făcute anterior.
Nu știu dacă multă lume poate prinde această legătură între scumpirile de acum și cadourile, pomenile electorale care s-au făcut anterior. Nu vi se pare totuși că e cam iluzorie această explicație, această legătură?
Eu judec din punct de vedere al unui economist care văd anumite legături între populism și efectele populismului ca politici de stat. Ori politicile de stat din ultima perioadă de timp are un caracter pronunțat populistic și electoral. Un alt aspect, când vorbim tot de evoluția prețurilor, trebuie să luăm în considerare că carburanții sunt o componentă importantă în toate celelalte categorii de produse și servicii care se includ în calcularea inflației și ar putea să fie și o creștere în lanț pe alte produse, de exemplu serviciile de transport sau alte produse.
Fostul ministru al finanțelor, Viaceslav Negruță, intervievat de Liliana Barbăroșie. Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Presa a preluat de pe agenții scrisoarea adresată președintelui Klaus Iohannis de 35 de asociații și grupuri civice din diaspora și din România, prin care îi cer să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu faptul că românii din străinătate nu sunt reprezentați de un număr just de parlamentari la București. Semnatarii acuză de asemenea îngrădirea dreptului la vot în afara țării. Scrisoarea amintește că după alegerile din 2016, mai mulți români din diaspora s-au adresat avocatului poporului, solicitând sesizarea Curții Constituționale pentru a constata neconstituționalitatea parțială a legii 208/2015, care reglementează alegerile. Cererea a fost înregistrată, dar avocatul poporului a respins sesizarea cu argumente care, susțin asociațiile, dovedesc o înțelegere eronată a principiilor statului de drept. Am citat după ziare.com. Pe același site, Magda Grădinaru estimează în ce situație s-ar găsi președintele Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea în funcție de viitorul președinte al Comisiei Europene. Teza ei este că, deși germanul Manfred Weber, candidatul cap de listă al popularilor europeni, pare să aibă prima șansă, olandezul Frans Timmermans este mai bine plasat în cursa pentru președinția Comisiei Europene, pare să aibă mai multe mijloace de a-și spori susținerea. Ieri a avut loc la Bruxelles confruntarea publică dintre cei 6 candidați la această funcție, o procedură de preselecție pe care mulți o contestă și ar dori o eliminată. Viitorul lui Frans Timmermans, numit candidatul vedetă roc al acestui proces, depinde semnificativ de intrarea președintelui francez Emmanuel Macron pe scena negocierilor. Europarlamentarii trimiși de partidul său En Marche intenționează să formeze un nou grup în Parlamentul European împreună cu ALDE, grupul condus acum de Guy Verhofstadt. Iar aceștia doi înclină spre Timmermans. Ar mai fi un detaliu de culise. Dacă Angela Merkel ar prelua funcția deținută acum de Donald Tusk, ar fi de dorit să nu vină un alt german la vârful structurilor europene. Ce legătură au toate acestea cu Victor Dragnea? Magda Grădinaru spune că și dacă va rămâne președintele PSD după alegerile europarlamentare, Dragnea nu va avea decât să se retragă pe un culoar eurofob păgubos pentru România în cazul în care Comisia Europeană va fi condusă de socialistul Timmermans. Adriana Duțulescu semnează pe site-ul Digi24 o analiză pornind de la cele 3 scenarii posibile pentru PSD. Câștigă alegerile europarlamentare, iar Liviu Dragnea este reîncărcat cu putere. Dacă mai și scapă de condamnare la procesul din 20 iunie, opoziția internă din partid s-ar dizolva de la sine, iar liderul PSD și-ar putea continua asaltul asupra puținelor instituții ale statului pe care nu le controlează. Posibil să nu piardă primul loc, dar scorul obținut la europarlamentare să fie slab. Jurnalista crede că în acest caz partidul nu se va răscula împotriva liderului. În PSD se ia în calcul inclusiv varianta retragerii de la guvernare, astfel încât opoziția să se erodeze în lupte fratricide, compromițând până la toamnă șansele lui Klaus Iohannis la prezidențiale. În sfârșit, al treilea scenariu ar fi pierderea primului loc în alegerile europarlamentare de către PSD. Lui Liviu Dragnea i s-ar cere probabil demisia dinspre baronii locali. S-ar înregistra și destule dezertări la partidul lui Victor Ponta. Nu e exclusă nicio scindare a PSD, astfel încât să rămână un partid mai mic, cu o conducere eventual mai decentă, dar care va fi împins, spune Adriana Duțulescu, către naționalism spre extrema dreaptă, eventual cu grupul de europarlamentari mutați în gruparea suveraniștilor de la Bruxelles. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice continuarea unei anchete ample despre afacerile aleșilor locali abonate la stat. Reporterii au radiografiat afacerile cu statul la peste 1000 de consilieri raionali și continuă să scoată la iveală interesele acestora față de banii publici, dar și schemele prin care resursele publice ajung la partidele aflate la guvernare. Ca și în cazul consilierilor din alte raioane despre care am scris în anchetele anterioare, firmele unor consilieri raionali din Soroca, Telenești, Ungheni, Strășeni și Ștefan Vodă și ale familiilor acestora sunt preferatele autorităților locale. În unele cazuri, culoarea de partid pare să fie decisivă la atribuirea câștigătorilor tenderilor publice, în altele, contractele sunt atribuite fără asigurarea principiilor de transparență și concurență în achizițiile publice, așa cum prevede legea. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri citiți despre constatarea ANI, prin care reiese că procurora care a indicat în declarația de avere 10.000 de lei pentru un automobil de lux nu a încălcat legea. Procurora anticorupție Victoria Furtună nu a încălcat regimul juridic de declarare a veniturilor și intereselor personale atunci când a indicat în declarația de avere că automobilul de model Mercedes, produs în 2012, a fost procurat în 2013 cu 10.000 de lei, adică cu 500 de euro. Constatarea aparține Autorității Naționale de Integritate, tot la rubrica la știri aflați că toate instanțele vor putea desfășura procese de judecată prin internet, adică la distanță, în procesele în care sunt judecați deținuții, fără ca aceștia să fie prezenți în sala de ședințe.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.